Tere osa saama piibli õpetusest. Täna alustab pastor Aare Kimmel Rooma kirja viimase peatüki käsitlemist. Saame teada, kes on Pauluse poolt tervitatavate nimede taga. Kui eelmises saates rääkis Eesti pearabi Shmuel Kott puurimi ehk vabanemispühast, siis täna kuuleme, kuidas sai alguse juutide kõige vanem püha, paasapüha.
Eelmisel korral tutvusime Pauluse reisiplaanidega. Ta kirjutas Rooma kristlastele oma kavatsusest käia Jeruusalemmas, et viia sinna ära rahaline toetus, mille kogumist ta oli organiseerinud mitmel pool. Seejärel lubas ta minna lõpuks Rooma, mis oli ta ammune igatsus. Loen kirjast roomlastele 15. peatükist 29. salmi. Aga ma tean, et teie juurde tulles tulen ma Kristuse rohke õnnistusega. On normaalne, kui kristlane teab, mida ta Kristuses omab ja saab seda jagada ka teistega. Tõsi, õnnistused võivad tegelikkuses kujuneda oodatust hoopis teistsugusteks, kuid mitte halvemateks. Seegi on paljude usklike kogemus. Pauluse reis Rooma ei kujunenud tegelikult selliseks, nagu ta arvas. Ta jõudis sinna lõpuks vangina ja pidi kaua ootama keisri ette pääsemist. Aga kõikjal, kus ta oli, oli ta koos Kristusega ja seega ka tema rohke õnnistusega. Sest kus kuulutatakse Jeesusest Kristusest, seal on ka taevas lahti. Loen salmid 30 ja 31. Ma kutsun teid üles, vennad, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi ja vaimu armastuse läbi, võitlema koos minuga palvetes Jumala poole minu eest, et ma pääseksin uskmatute käest Juudamaal ja et mu teenistus Jeruusalemma heaks oleks pühadele meelepärane. Paulus oli teadlik Jeruusalemma reisimise ohtudest ja palus seetõttu eestpalvet. Need palved ka kuuldi, sest Paulus jõudis õnnelikult Jeruusalemma. Ja ehkki ta seal vangistati, pääses ta tapmiskatsetest. Kuidas tema toodud andi Jeruusalemmas suhtuti, sellest piibel ei räägi. Seepärast pole meil põhjust kahelda, et see oli puuduses elavale kogudusele teretulnud. Loen 32. salmi. Ning et ma Jumala tahtel võiksin rõõmuga tulla teie juurde ja koos teiega leiaksin hingamist. Paulus planeeris oma tööd, kuid lisas ka sõnad Jumala tahtel. Ta teadis, et Jumal võib juhtida sündmusi ka teisiti, kui tema on arvanud. Sellest on meilgi õppida. Ilmselt on Pauluse töö viljakuse üheks saladuseks just selle plaanipärasus, ehkki isegi temal, suurel apostlil, ei läinud kõik alati nii, nagu ta mõtles. Järelikult ei ole meilgi põhjust segadusse sattuda, kui miski läheb teisiti, kui oleme oodanud. Juba oma kirja alguses rääkis Paulus oma soovist jõuda Rooma, et rõõmustada koos sealsete usklikega. Ta ütles, ma anun alati oma palveis, et ehk ometi õnnestuks mul Jumala tahtmisel kord tulla teie juurde. Ma ju igatsen teid näha, et ma võiksin teile jagada mõnda vaimuliku andi teie kinnituseks. See aga tähendab teie keskel leida üheskoos julgustust mõlemapoolse usu, teie ja minu oma varal. Kivi roomlastele esimene peatükk, salmid 10-12. See Pauluse soov täitus, ehkki oluliselt teisiti, kui ta oli kavandanud. Apostlite tegude raamatus räägitakse liigutavalt, kuidas esimesed Rooma kristlased tulid talle vastu juba Appiuse foorumini. See tähendab umbes 70 kilomeetri kaugusele Roomast. Paulus oli tõesti oodatud külaline. Peatükk lõpeb rahusooviga. Loen 33. salmi. Aga rahu Jumal olgu teie kõikidega. Aamen. Jumala rahu on asi, mida Paulus isegi oli jätkuvalt kogenud, ehkki välised olud olid olnud kõike muud kui rahulikud. Teda oli korduvalt püütud tappa. Veel Korintoseski peeti tema vastu vandenõu. Aga kõigest sellest hoolimata oli Paulusel Jumala rahu. Jumala rahu ei sõltu välistest asjaoludest, vaid sellest, et inimesel on Jumalaga õige vahekord. Seda rahu soovis ta ka Rooma koguduse liikmetele. See rahusoov näeb välja nagu kirja lõpp. Aga Paulus dikteeris veel ühe peatüki. See on hoopis teistsugune kui ülejäänud kiri. See on täis isiklikke nimelisi tervitusi paljudele kristlastele. Avame siis Rooma kirja viimase peatüki. Selja taga on paljugi salme, mille mõistmine on nõudnud pingutust. Mõned neist on meid viinud mustade orgude sügavusse, teised tõstnud üles kuni taevani. Nende ääres oleme rännanud Aadama ja Abrahami aegadest kuni kaugesse tulevikku, mis pole praegugi veel täitunud. Aga nüüd, kirja viimases peatükis, siirdume nende suurte õpetuste juurest argipäeva Rooma kivitänavatele tavaliste inimeste seltsi. Selles peatükis nimetatakse nimepidi kokku 35 inimest. Neist 26 olid Roomas elavad kristlased, üks oli sõnumi kohale toimetaja ja ülejäänud saatsid tervitusi. Osa siin mainitud isikuid on piiblist ka mujalt tuttavad, aga mitmetest me teame ainult nime. Ent iga nime taga oli isik, kes uskus sellesse samasse issandasse Jeesusesse, nagu meie aja kristlasedki. Nad on meie vennad ja õed kaugete aegade tagant. Ja veel, paljud neist pidid maksma oma eluga selle eest, et nad tunnistasid Jeesuse oma päästjaks. Nimede hulgas, mida Paulus nimetab, on nii juudi, kreeka kui ka ladina nimesid. Näiteks kreeka nimed on Andronikos ja Narkissos. Ladina ehk rooma nimed Rufus ja Urbanus ning juudi nimi on Maaria. Paljud on tüüpilised orjade nimed, näiteks Hermes ja Flegon. Tertsius aga tähendab kolmandat, see tähendab ta on kolmas laps. Esimesena selles pikas nimekirjas räägib Paulus Foibest. Loen 16. peatükist kaks esimest salmi. Ma jätan teie hoolde meie õe Foibe, kes on Kenkrea koguduse teenistuses. Võtke ta vastu issandas nagu pühadele kohane ning toetage teda, milles tal iganes teid vaja läheb, sest tema isegi on olnud paljudele toeks, ka minule endale. Kuna Paulus räägib Foibest esimesena, on tõenäoline, et just tema toimetas Pauluse kirja roomlastele. Sellele viitab seegi, et ta oli Kenkrea koguduse töötegija, diakon. Paulus kirjutas ju selle kirja Korintosest ja Kenkrea oli selle teine, idapoolne sadamalinn. Paulus andis Foibele suurepärase soovituse, et ta Roomas hästi vastu võetaks. Loen salmid 3 ja 4. Tervitage minu kaastöölisi Kristuses Jeesuses, Priskat ja Akvilat, kes minu hinge eest oma pea on pannud kaalule, keda ei täna üksnes mina, vaid ka kõik paganate kogudused. Roomas elavatest koguduse liikmetest nimetab Paulus esimesena Priskat ja Akvilat. Ehkki piiblis ei ole nende kõnedest ühtki otsest tsitaati, olid nad koguduse tugisambad. Apostlite tegude raamatust selgub, et nad olid ametil telgitegijad nagu Pauluski. Apostlite tegude raamatu 18. peatükk, salmid 1-3. Nendega sai Paulus tuttavaks Korintoses olles, kui keiser Claudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Kui aastal 54 sai võimule uus keiser Nero, võisid juudid Rooma tagasi minna. Nii olid sinna millalgi tagasi läinud ka Priska ja Akvila. Luukas kutsub Priskat Priskillaks, mis on sama nime diminutiiv ehk vähendusvorm. Ta tähendab väikest Priskat. See abielupaar järgnes Paulusele Korintosest Efesosse, kus nad samuti koos aktiivselt tegutsesid. Apostlite tegude raamatu 18. peatüki 26. salmist selgub tähtis vaatenurk nende mõjust tolleaegsele kristlikule maailmale. Apollos hakkas siis julgesti sünagoogis kõnelema. Kui aga Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. Apollos oli andekas kõnemees, kuid ei tundnud kristlikku ristimist. Nii juhtis see arusaaja abielupaar ta sügavamale kristlikku usku. Selle tulemusena oli Apollos suureks abiks kristlastele ka Ahaias, nagu selgub apostlite tegude raamatu järgnevatest salmidest. Paulus ütleb, et selle esialgselt Pontosest pärit juutidest abielupaari tegevus oli olnud õnnistuseks laialdaselt mujalgi paganlusest kristlusse pöördunud inimeste hulgas. Uue asjana saime siit teada, et issandat Jeesust teenides ja Paulust aidates olid nad riskinud oma elugagi. Võime vaid kujutleda, mis kõik võib olla nende väheste Pauluse sõnade taga. Magamata öid, hingehoidlikke vestlusi, annetamist, muret uute kristlaste pärast ja elamine olukorras, kus elu oli ohus. Mida enam selle abielupaari elule mõelda, seda suuremaks kasvab austus nende vastu. Ühtlasi tõuseb ka tänu Jumala vastu, kes annab enda omadele sellise armastuse, et nad on valmis ületama traditsioonilisi, ületamatuna tunduvaid barjääre, et teenida issanda kogudust. Tervest Rooma kirjast oleme näinud, kui tõsiseks probleemiks oli juut ja pagankristlastel elada samas koguduses, üksteist armastades ja austades. Priska ja Akvila on näiteks, et selline kooselu oli siiski täiesti võimalik. Loen viienda salmi. Tervitage ka kogudust nende kojas. Tervitage mu armast Epainetost, kes oli Aasia provintsis esimene pöörduma Kristuse poole. Ka Roomas ei olnud Priska ja Akvila jäänud loorberitele puhkama. Nad olid avanud oma kodu uksed, et kogudus saaks seal koos käia. Sel ajal olidki kodud peaaegu ainus koht, kus kristlased said kokku tulla. Kirikuhooneid, mis mõeldud üksnes kristlaste kooskäimiseks, hakati ehitama alles 3. sajandil. Pärast seda hakati sõna kirik vähehaaval kasutama ka hoonete kohta. Enne seda mõisteti selle sõna all üksnes Kristusele ehk issandale kuuluvaid inimesi. Priska ja Akvila kodus käis jumalateenistustel ka Epainetos, keda Paulus nimetab esimeseks pöördunuks Aasia provintsis. Sel ajal mõeldi Aasia all Egeuse mere idarannikul asunud maakonda, mis praegu kuulub Türgile. Selle keskuseks oli Efesos, kust võis olla pärit ka Epainetos. Võib-olla oli ta läinud Rooma koos Priska ja Akvilaga. Loen 6. salmi. Tervitage Maarjat, kes on teie eest palju vaeva näinud. Uues testamendis on üldse juttu kuuest Maariast. Siin on neist üks. Tema oli siis juut. Võimatu on öelda, kas võis ta olla mõni nendest Maariatest, kellest räägivad ka evangeeliumi raamatud. Nii palju me aga teame, et temast oli koguduses palju abi. Loen seitsmenda salmi. Tervitage Andronikost ja Juuniast, mu sugulasi ja vanglakaaslasi, kes on silmapaistvad apostlite seas. Nemad olid kristlased juba enne mind. Ka Andronikos ja Juunia või Juunias olid juudid. Kreeka keele põhjal on võimatu öelda, kas nime algvorm oli Juunias või Juunia. Üks oli mehe nimi, teine naise nimi. Kui ta oli naine, siis oli tõenäoliselt tegemist abielupaariga. Et nad olid õppinud issandat tundma juba enne Paulust, viitab sellele, et nad võisid olla apostlite tegude raamatu kuuenda peatüki esimeses salmis mainitud Jeruusalemma algkoguduse kreekakeelsed liikmed. Sõna apostel põhitähendus on saadik ja sellel on Uues Testamendis mitu tähendust. Seda võidi kasutada ka väljaläkitatud misjonäride kohta, nagu olid Paulus ja Barnabaski. Millal olid nad koos Paulusega vanglas, sellest Uus Testament ei räägi. On peetud tõenäoliseks, et Efesoses. Loen salmid 8 ja 9. Tervitage Ampliatust, mu armast issandas. Tervitage Urbanust, meie kaastöölist issandas ja mu armast Stahhüst. Nimi Ampliatus oli sel ajal üldine. See esineb mitmetes Roomast leitud varakiriku ajast pärinevates kristlaste haudades. Urbanus tähendab linlikku või linnale kuuluvat, sest urbs on ladina keeles linn. Seegi nimi oli üldine, eriti Roomas sel ajal. Ehkki Urbanus oma nime poolest kuulus Roomale, oli tema süda saanud Kristuse omaks. Stahhüs, mis tähendab viljapead, on see vastu haruldane nimi. Kus seda neist aegadest on leitud, seal on ta olnud mõne kuninga õukondlase nimi. Kas oli ka Pauluse mainitud kreeklane Stahhüs nii kõrge positsiooniga, me ei tea. Teame aga, et Jumala silmis oli tema positsioon issanda Jeesuse tõttu tõusnud kõrgemaks, kui siin maailmas iialgi oleks võimalik. Millalgi oli ka see Rooma kristlane saanud Paulusega sõbraks. Loen kümnenda salmi. Tervitage Appellest, kes on tunnustatud kristlane. Tervitage Aristobulose omi. Appelles oli tüüpiline Roomas elava juudi nimi. Temast me rohkem ei teagi. Samuti ei tea me kindlalt rohkem Aristobulose perest. On küll olemas huvitav teooria, et Aristobulos oli Herodes Agrippa esimese vend, kes sel ajal elas Roomas tavakodanikuna ja koos oma kuningast vennaga kuulus keiser Claudiuse lähedaste sõprade hulka. Kui nii, siis seletab see, miks siin on kasutatud sellist terminit, Aristobulose omi. Nimelt tähendas see termin tollajal peale päris perekonna ka teenijaid ja orje. Üheks toetuseks sellele üsna võimalikuna tunduvale oletusele on seegi, et järgmisena nimetab Paulus Herodese suguvõsale viitavat nime Herodioni. Loen 11. salmi. Tervitage Herodioni, mu sugulast. Tervitage Narkissose omadest neid, kes on issandas. Herodion oli sünnilt Pauluse rahvuskaaslane, juut. Ka Narkissos näib olevat tähtis isik, sest temagi puhul nimetatakse tema omasid. See tähendab tema majarahvast üldisemalt. Mitmed uurijad on jõudnud järeldusele, et siin mainitud Narcissos oli Tiberius Claudius Narcissos, kes oli jõukas mees ja kellel oli Claudiuse valitsemise ajal suur võim. Ta hukati aga varsti pärast seda, kui Nero võimule sai. Sellega koos konfiskeeriti riigile ka tema varandus. Ent pärast sedagi võidi riigi ehk praktiliselt keisri omandiks saanud inimesi kutsuda endiselt Narcissose omadeks, eristamaks neid teistest keisrile kuuluvatest teenijaskondadest. Loen 12. salmi. Tervitage trühvainat ja trühvoosat, kes näevad vaeva issandale. Tervitage armast õde Persist, kes on palju vaeva näinud issandale. Trühvaina ja trühvoosa olid tõenäoliselt õed. Võib-olla isegi kaksikud, sest kaksikutele anti sageli samast sõnatüvest tulenevad nimed. Persis tähendab lihtsalt Persia naist. Seda nime kandsid tollajal sageli orjad või ka vabaks lastud. Kristuse kogudus koosneb paljudest inimestest, kellel iga ühel on oma elu ja saatus. Paulus tõstab siin esile nende heategusid ja vaevanägemist. Võime aimata, et veelgi enam võib Jeesus ise kord tunnustada seda, mis on tehtud maa peal, tema nimel ja armastusest tema vastu, ehkki selle tegelikuks teostajaks on ju õieti tema ise. Ometi oma tähtsus on ka sellel, et leiduks inimesi, kes ise enda huvide teenimise asemel on valmis andma end Jumala riigi teenistusse. Jeesus ütles kord hämmastavad, uskumatuna tunduvad sõnad sulaste kohta, keda isand leiab tagasi tulles valvamas ja oma kohust täitmas. Tõesti ma ütlen teile, ta vöötab oma riided ja paneb nad lauda istuma ning tuleb ja teenib neid. Luuka evangeelium 12.37. Missugune maine isand, kui ta öösel ootamatult koju tuleks, paneks oma sulased lauda istuma ja asuks neid teenima? Mitte keegi. Jeesus räägib siin ise endast. Nii tähtsaks peab ta oma rahva ustavust keset pimedat ja uskmatut maailma.
Suur tänu Aare Kimmelile. Kristlik maailm tähistab ülestõusmispühi, meenutades meie issanda Jeesuse Kristuse risti löömist ja tema ülestõusmist. Sümboolse paralleeli võime aga tõmmata Vanas Testamendis kirjeldatud Paasa pühadega, mil Jumal keskis oma rahval võtta veatud all ja selle verega määrida oma koja uksed, et säästa nende esmasündinuid surmast. Järgnevalt räägib Eesti pearabi Shmuel Kott Paasa pühadest veel lähemalt.
The name of holiday Pesach is coming from the Torah. It's mean jumping. It's the Jewish life starting with Pesach. In the Torah, the Jewish five books of Moses, Pesach is calling the first holiday.
Paasa pühade heebreakeelne nimi Pesach pärineb toorast ja see tähendab hüppamist. Juutide kui rahvuse elu algas Paasaga. Tooras ehk juudi viies Moosese raamatus on Paasa esimene seatud juudi püha. Sellest sündmusest, mis toimus tol ajal ning mille järgi seati sisse Paasa püha, sai alguse juudi rahvus. Egiptusesse oli tulnud juut Jaakob oma 12 poja ja nende peredega, kellest on aastatuhandete vältel saanud suur rahvas, kuid kell olid väga rasked ajad Egiptuses. Paasapüha alguseks oli sündmus, kui Jumal nii-öelda hüppas või liikus juudimajast egiptlase majja, tappes egiptlaste esmasündinud ja säästes oma rahvast. Seda hetke loetakse juutide kui rahvuse sünni alguseks. Ühest perest sai nüüd rahvus. Sellest päevast on alguse saanud ka esimesed juudi kombed. Mis puudutavad paasapühi, siis sel päeval ei tohi me esiteks süüa rhametti, mis tähendab siis seda, et keelatud on need pagaritooted, milles on kasutatud pärmi. Samuti viina ja õlut ei ole lubatud võtta. Ajal, kui juudid lahkusid Egiptusest, siis pidid nad seda tegema kiirustades, nii et neile ei jäänud aega hapendatud taignast leiva küpsetamiseks, vaid nad pidid tegema väga lihtsa leiva, ainult veest ja jahust, mida nimetatakse matsaaks. Ka kõikidel Hanuka ehk valguse püha päevadel sööme me ainult matsaad, kuid siis võib kõrvale süüa nii kala kui liha või mida iganes soovid. Kuid kõik jahus tehtud tooted peavad olema ilma pärmita. Esimest paasapühad õhtut nimetatakse Seedar Pesachiks. Seedar tähendab korda. Nii nagu meie esivanemad toimisid 2-3000 aastat tagasi, nii teeme ka meie, õnnistades oma lapsi, vastates nende erilistele küsimustele. See on püha, mil juudi traditsioone antakse edasi põlvest põlve, isalt pojale. Üks asi veel, mis on huvitav, seoses selle hapnemata leiva ehk matsaaga. Ühest küljest on see suur püha, mil me saime vabaks, tulime välja Egiptusest ning moodustasime ühtse rahvuse. See on umbes nii, kui reatöölisest saab ülemus ja korraga tunneb ta end väga võimuka ja uhkena. Kuid Jumal andis meile õppetunni. Jah, te saite vabaks ja olete nüüd üks juudi rahvas, kuid te peaksite ikkagi jääma kui selleks hapnemata leivaks, mis on siis väga lihtne, koosnedes ainult veest ja jahust. Teil tuleks meelde jätta, et te ei tohi olla kui isekad ülemused, vaid mõelda enda kohta, et jah, ma olen vaid inimene ja ei midagi rohkemat. Meil on küll veel mitmeid teisi kombeid selle pühaga seonduvalt, kuid rahamat ja matsa on oluliseimad.
And very very much tradition we have in these days, but at least the basic is matsa and chametz.
King of kings and Lord of glory, only true and righteous one. Above all names, your name is holy. You are worthy, you alone. All of heaven bows before you. Creation trembles at your word. Every nation will enthrone you. Behold the Lamb, behold the Lord.
Suur tänu ka Shmuel Kotile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin rahulike ülestõusmispühi ja kuuleme jälle.